ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
kulan waan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa kamid ah Raila oo aan ka qayb gali doonin dooda madaxtinimo waxaad kula dhageystayaal maqli doontaan madaxweynaha dalka oo lagu amaanay hoggaaminta EACC wararka Soomaaliya dhageystayaal waxaynu idin kaga haynaa xilibaano booqday bakool kadib dagaalkii shabaab iyo Liu Police sidoo kale waxaad maqli doontaan haweenka ka ganacsada qaadka ee Miroga ee magaalada Muqdisho caabasho ka muujiyay saraakiil ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo siyaasiyiin waa dhuhur ahad ah taariikhdan ay ku beegantahay 24ka bisha 7aad ee July sanadka 2022 halka bisha Islaamka ay sugantahay 25ka bisha Dhulxija sanadka 1443 ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigu Maxamed Axmed Khalifa warka idan socodsiinaya musharraxa madaxweynaha isbahaysiga azmiyo la umoja One Kenya Raila Odinga ayaan ka qayb qaadan doonin dood la qorsheeyay in 26ka bishan oo talaadada ku beegan loo qabto shakhsiyaadka u tartamaya xilka madaxtinimo ee waddanka waxa xilkan u taagan afar musharrax oo kala Raila Odinga William Ruto George Wajakoya iyo David Maure Waiga afayeenka xogheynta ololaha madaxweynenimo ee Raila Odinga Professor Makau Mutua ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in musharraxoodu uunan dood kala qayb galeynin dhigiisa isfahaysiga Kenya Kwanza William Ruto. Mutua ayaa Ruto ku eedeenaya inuu doonayo inuu diirada dooda ka weeciyo arrimo muhiima oo Kenyaanka sida la dagaalanka musuqmaasuqa, hufnaanta, anshax iyo maamul wanaagga sidaasi ogeyna sida uu qoraalka u dhigay ayna micno lahayn inay ka qayb galaan dood ay aaminsan yihiin inaysan wax badan soo kordhinaynin. Inkastoo garabka siyaasadeed ee madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto uunan weli eedeyntan iska fogin maalmo ka hor ayay sheegeen inay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada dooda agaasimaha isgaarsiinta ee ololaha madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto Hussein Maxamed ayaa sheegay inay diyaar u yihiin su'aal kasta oo la weydiiyo balse ay soo jeedinayaan in dooda lagu falanqeeyo arrimo muhiima oo Kenyaanka waqtiga loogu luminin waxyaabo shakhsiyadeed Professor Makau Mutua ayaa sheegay in Raila uu dooda qaadacayo balse isagoo iyo ku xigeenkiisa Martha Karua ee ka qayb gali doonaan kulan looga baahinayo saxaafadda oo lagu qaban doono goobta shirarka ee Jericho Social Hall ee xaafadda Eastland ee ka tirsan magaalada Nairobi. Wuxuu bayaanka ku xusay in shacabka ee labada siyaasi toos u weydiin doonaan su'aalo ku saabsan caqabadaha ay wajahayaan iyo xalka ay u hayaan. Musharraxa madaxweynaha xisbiga Ruut Party Professor George Wajakoya ayaa dhankiisa hore u sheegay inuu dooda ka qayb galaya kaliya haddii asagii Raila iyo Ruto hal madal su'aal lagu wada weydiinayo. Musharraxa madaxweynaha isbahaysiga azmiyo la umoja One Kenya Raila Odinga ayaa maanta isku soo baxaya siyaasadeed ka sameynaya ismaamulada Tharakanithi Embu iyo Laikipia. Raila ayaa hoosta ka xariiqay in haddii hoggaanka dalka uu qabto maamulkiisa uu si weyn ula dagaalami doono musuqmaasuqa. Sidoo kale waxa uu ballanqaaday inuu wax badan ka qaban doono caqabadaha dhanka wax soo saarka ee beeraha xilli uu ku sugnaa ismaamulka Tharakanithi ayuu sheegay in haddii xilka madaxtinimo uu ku guuleysto wasiirka beeraha Peter Munya uu sii hayn doono jagada uu hadda hayo Raila Odinga oo arrimahan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahay
Yari tumeanza reforms ya pande hiyo ya chai na kahawa Bwana Munya ameanza hizo reforms itaendelea mbele tayari imeweka yeye kama waziri wa kilimo sawa sawa wakulima watazidi kupata pesa ya kutosha kwa upande ya chai na kwa upande ya kahawa kwa upande mwingine hapo chini pale ambaye iko nini iko jua kali hapa kuna livestock kuna ile nini mifugo sisi naleta bima ya mifugo livestock insurance scheme ili kama saa ile ambaye ng'ombe inakufa yule mfugaji anapata pesa kutoka kwa insurance. Alafu tunajenga kichinjio ya kuprocess nyama hapa. Ili nyama hiyo inapokuwa process ingine inaenda Nairobi, ingine inaenda mpaka ng'ambo. Sawa? Sisi tulikuwa tumependekeza kwamba tupandishe pesa ambayo inatoka Nairobi na kuja hapa mashinani kutoka 15 hadi 35 kwa 100 katika BBI. Tuta implement, tutaleta pesa mingi kutoka kule juu ije hapa chini.
Raila ayaa sheegay amu balan qaaday inuu wax ka qaban doono caqabadaha dhanka wax soo saarka beeraha si gaar ah qahwada iyo caleenta shaaha. Shacabka Tarakaniita ayuu u sheegay inuu halkaas ka hirgelin doono warshad soo saarta hilibka si loogu suuq geeyo Nairobi dibadda. Mr. Odinga ayaa soo hadal qaaday ceemiska xoolaha oo qorsheynaya in maamulkiisu uu soo kordhiyo si xoolo dhaqatada magdhow u helaan. Wuxuu soo hadal qaaday nidaamkii heer beddelka ee BBI isagoo carabka ku adkeeyay inuu dhaqangelin doono soo jeedintii ahayd in miisaaniyadda dhaqaale ee dowladda dhexe siiso ismaamulada 115% in laga dhigo 135%. Dhanka kale marwada Raila Odinga Ida Odinga ayaa dhankeeda dadweynaha ismaamulka Migori u sheegtay in haddii hoggaanka qabto musharraxa madaxweyne Azimio qoysasku unaan wax dhaqli aan soo gelin bishii ay heli doonaan 6,000 shilin. Marwada Raila Odinga oo arrimahan ka hadlaysay ayaa sheegtay sida tan yitiri
na watu ambaye hawajiwezi kabisa kwa hii serikali ambaye nakuja, mutapata ile naitwa baba care. Wale ambaye hawajiwezi mutapata baba care ambaye itakuwa ni 6,000 shillings per month per every household.
Odkaasina waxay ahayd marwada Raila Odinga Ida Odinga. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa lagu bogaadiyay inuu hormarro ku deesho mudan sameeyay muddo hal sano u ahaay gudoomiyaha jaaliyadda Bariga Afrika AEC. Jaliyada ayaa qoraale soo saarti ku sheegtay in Mr. Kenyatta uu muujiyey sida uga go'aneed ka shaqeynta isdhexgalka gobolka. Sidoo kale waxa uu xoog saaray arrimaha nabadgelyada iyo ganacsiga. Mr. Kenyatta ayaa xilka gudoomiyaha EAC ku wareejiyey dhiggiisa Burundi Evariste Ndayishimiye. Xilkan ayuu 27-kii bishii 2-aad ee sanadkii hore ayuu madaxweyne Uhuru Kenyatta kala wareegay madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame. EAC ayaa intuu madaxweynaha dalka gudoomiyaha ay sheegtay in xubnaha jaaliyadda uu isugu xiray dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, bulshada iyo dhaqanka. Tani ayaa todoba waddan u fududeysay inay xoojiyaan iskaashigooda dhinaca ganacsiga. Mr. Kenyatta ayaa sidoo kale diiradda saaray wax soo saarka maxalliga iyo warshadaha. Sidoo kale waxaa lagu amaanay asaasidaad suuqa ka wada dhexeeya dalalka EAC iyo ganacsiga xorta ah. Gudoomiyaha ismaamulka Muranga Mwangi Weeria ayaa ka tanaasulay hamigiisa ahaa inuu u tartamo xilka madaxtinimada ee waddanka, wuxuuna taageero u muujiyay musharraxa madaxweyne ee isbahaysiga Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga. Siyaasigan ayaa ballan qaaday inuu shacabka ismaamulkaasi ku qancin doono inay u codeeyaan aan iraahdii Raila Odinga. Waxa uu sheegay inay ku xiran yihiin 621 qof oo codbixiyaala oo ay aad isugu dhow yihiin, isla markaana sidaasi ogeedna shakhsiyaadkan ay garab siin doonaan Raila Odinga. Mar uu arrimahan ka hadlayay ayuu yiri barasaafka Muranga,
na nikaweka jina langu kama mgombea wa kiti cha rais kupitia usawa kwa wote, na nilifanya hivyo kwa sababu mimi najua wafuasi wangu. I have 621,000 voters, na wao tumewaelekeza njia na wanajua uhusiano wangu na wao. Lakini katika hiyo safari jamaa mmoja akakatiza safari yangu, huyo anaitwa Bukati. Huyo
19-kii bishan ayaa ahayd markii Mwangi Weeria oo sidoo kale ah hogamiyaha xisbiga Usawa kwa Wote uu shaaciyay inuu ku biiray Azimio maadaama ay wadaagaan aragti siyaasadeed. Guddiga anshaxa ee la dagaalanka musuqmaasuqa EACC ayaa gudagalay baaritaano ku saabsan hantida mid ka mid ah xisaabiyeyaasha maamulka wadooyinka degmooyinka ee Kera. Hantida dabagalka lagu haya ayaa qiimaheeda lagu sheegay ugu yaraan 100 milyan oo shilinka dalka. EACC ayaa laga soo xigtay inay si gaar ah u eegayso hanti gaaraysa ilaa 13 ay leedahay Ista Wanjiru Chege. Guddiga ayaa qaabtuhuna in dhaqaalahan lagu helay qaab musuqmaasuqa. Maxkamadda sare ee dalka ayaa xanibtay akoonka bangiyadeed ee haweeneydan kadib markii tan iyo bishii 1-aad ee sanadkii 2016 laga dareemay dhaqdhaqaaq maaliyadeed oo dhan 26 milyan oo shilinka Kenya ama shilinka dalka. Haatanna dhankaasi lagdheera, qaar ka mid ah shacabka ku nool Kambi Samaki oo ka tirsan deegaanka lagdheera ee ismaamulka Garissa ayaa dowladdu ugu baaqay inay ammaankooda sugto maadaama ay horey halkaasi uga dhaceen falal amni darre. Baaqa shacabkan dhegeysana dhegeysta.
Meesha hadda aan taaganahay waxaa weeye Kambi Samaki, barabaraha siyelo northeastern eastern in northeastern kala jaraan hadda taaganahay meeshan waxaan ku sugunahay door 20 sano ku salaabay 20 sano meeshan aan ku sugunahay meeshan aad ii aad baan ma aragtay ugu nabad galnay ugu caan maalnay inta dawladnada Kenya ayaan hoos joognay nabad galiyo badan iyo caafimaad badan iyo barwaaqo badan ku soo marnay maalmahaana hadda maxaa yeleey door sano balaay ayaan haystay dhibaato aad u fara badan iyo dil ii dhac badan tan ayaan haystaa xishmeen hayna calanka iyo ciidanka Kenya ayaan ma aragtay ayaan nabadgelyada ayadaa baan aad u ilaalinahay waxaan ka codsanayna maadaama nabadgelyada shicibka iyo dadweynaha dawladda inta uu ka xil saarin xil ka saarin yahay inay wadanka ilaaliyaan oo difaacaan waxaan codsanayna nabadgelyadanada in la ilaaliyo
dawladda waxaan ka codsanayna inay nabadgelyo ciidan macaan leh in la siiyo dawladda waxaan ka codsanayna inay ammaan toosha ay siiso
Kenya ammaankeedan ku jirna ammaan hanasiis
hadan ka baahan oo ka codsanayna dawladda waxaan ka codsanayna dawladda Kenya anagu waxaan nahay shicibka reer Garissa intan waxaan nahay Northeastern iyo Northeastern baan kala nahay waxaan rabnaa dawladda haddii ay leedahay seera yaalay ay leedahay oo Kenya ay seera leedahay waan u baahanahay inay ino sheegto ino kala cadeys ay isdhaheen nabadgelyo aan baahanahay anagu dadweynaan nahay
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya wafdi xilibaano oo ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa gaaray degmada Eelbarde ee gobolka Bukool kadib markuu dagaal ka dhacay magaalooyinka Yeedi Aato oo ka tirsan gobolkaasi kuwaas oo sababay in dad badan ay halkaasii ka barakacaan Aadan Maxamed Nuur Saransoor oo ka mid ah xilbanaanada Eelbarde ayaa laanta afka Soomaaliga ee BBC da u sheegay inay doonayaan inay u kuurgalaan xaaladda iyo sidii gargaar loo gaarsiin lahaa shacabka ka barakacay dagaalkaasi gudoomiyaha oo arrimahan ka hadlaya yani raadi xilban Saransoor oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa daladiisi ka mid ahaa
degmada Eelbarde ee gobolka Bukool ayaan saaka nimid waxaan ku wada soconaa xildhibaanadii golaha shacabka iyo aqalka sare isugu jiro oo ka soo jeeday goboladan Koonfur Galbeed dadka deegaankan degan dadkii matalayay oo dawladda federaalka u matalayay anagoo ah ayaan nimid saaka degmada Eelbarde ee gobolka Bukool sababta aan u nimidna waxay tahay sida aad la socotaan dagaal ayaa ayaamahan ka socday guud ahaan xuduudda Itoobiya iyo Soomaaliya marka dagaaladaasi dhibaatooyinkii geystay iyo khasaarihii shacabkii soo gaaray iyo xaaladahaas baan rabnay ayaan u nimid ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa wafdigaana soo diray halkaasaan joognaa hawlahaasaan rabnay inaan u kuurgalno degmada Eelbarde aad bay u degan tahay meelaha dagaalka ka dhacayna degmada Eelbarde gudaheeda ma ahayn laakiin agagaarahayday ahaayeen Aate iyo Yeed iyo Washaaqo meel yiraahday oo xuduudka ku teysan ba dagaalada ka socdeen oo laakiin hadda xaaladdu waa degan tahay wax dhibaato ma jiraan marka dad mas-uuliyiin ayaan halkan ku nimid annagoo u kuurgalayna xaaladda nololeed ee deegaanadan dadka ku dhaqan siday dagaalku u saameeyay iyo dadka soo barakacay iyo xaaladooda say tahay marka hadda xaaladdu waa degan tahay wax dhibaato ma jiraan nimankii nabadiidka meesha soo weeraray way ka tageen maba qabsanba meelihii ay soo weerareen oo Yeed iyo Aate iyo kulli hadda dadkii way joogaan laakiin meel dagaal ka dhacay waa taqaanaa dad baa kasoo barakaca runtii oo aan joogi karin meeshaas dadna meeshay ku nagaadaan marka inta badan dadka soo barakacay degmada Eelbarde yimaadeen oo halkan bay usoo qaxeen marka dadka qaarkiina duurkaas ay ku jiraan dadna meelaheeda ay ku noqdeen hadda xaalad oo dagaal oo waxbad socota ma jiro laakiin dagaaladii waxaasa dadkaasi yaa dhibaatay
mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dileen in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib howlgalo 3 maalmood ka socday gudaha gobolkaasi arrintan ayaa timid kadib markii Al-Shabaab ay arbacadii sheegtay inay ugu yaraan 87 ka tirsan ciidamada gaarka ee gobolka ee loo yaqaan Liyu Police kadib weerar naadir ah ka dhacay xadka dheer ee Itoobiya dhanka kale xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Saransoor ayaa ka hadlay goobaha shababku go'doomiyeen ee maamulka Koonfur Galbeed
dowladan waa dowlad cusub, xildhibaanadana waa xildhibaano cusub. Markii ugu horreysay guddoomiyay doorteen, madaxweyney doorteen, ra-iisul wasaare la magacaabay, weli xukuumaddii lama dhisin. Laakiin guud ahaan qorshaha uu yaalo xukuumaddan cusub, runtii ra-iisul wasaare Hamza iyo tiimkiisa uu u dhisi doono waa dowlad loogu talagalay inay dib u xurayn sameyso, waa dowlad loogu talagalay in ay la dagaalanto nabadiidka gobolladan haysto. Sida aad ka warqabtid, gobolladan weliba Koonfur Galbeed hadda aan ka hadlayno dhammaantooda waa kala xidhan yihiin. Aad baa loo dhibaateeyey, deegaanada oo dhan waa la kala xiray, degmo degmo u gudbaysa malaha. Sidaa daraaddeeda waxyaabaha laga rabo dowladdan hadda cusub iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa laga rabo waxay tahay iyagana diyaar u yihiin inay dalkan xoreeyaan, nabad ku soo celiyaan, dadka shacabka magaalooyinka loo furo, jidadka la isku furo. Waa hawsha laga rabo xukuumadda hadda la dhisi doono hadduu ilaahay yiraahdo.
Haddii aan halkaasi codkaasi uga gudbo, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay madaxda hay-adda gargaarka Maraykanka USAID Danjire, ama madaxa hay-adda gargaarka ee Maraykanka USAID Danjire, Samantha Power. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la wadaagay Samantha Power qorshayaasha hortabinta u leh dowladda Soomaaliya ee dhinacyada wax soo saarka kalluumeysiga, xoolaha iyo beeraha, iyadoo mudnaanta la siinayo sidii looga maarmi lahaa ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadinimo looguna bedeli lahaa maalgashi dhaqaale oo horseeda horumar waara. Madaxweynaha ayaa bogaadiyey taageerada iyo garabistaaga hay-adda USAID ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed la taagan tahay, isagoo ku eedeeyey sii wadista aniraada, isagoo ku adkeeyey si wadista dardargelinta barnaamijyada maalgashiga, horumarinta adeegyada bulshada iyo kobcinta dhaqaalaha. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda ay xoogga saareysa barnaamijyada lagu horumarinayo maaraynta biyaha, dhalinta tamarta, wax ka qabashada caqabadaha isbeddelka cimilada, si wadida dowlad dhiska Soomaaliya iyo dadajinta ama dadajinta hanaanka federaalka si dadka Soomaaliyeed ay u gaaraan isku filnaansho buuxda iyo horumar baahsan. Dhankeeda, Marwa Samantha Power ayaa ballanqaaday in hay-adda USAID ay bixin doonto lacag deeq oo gaaraysa $470 milyan oo doolarka Maraykanka, taasoo ka dhigaysa lacagta hay-adda u qoondaysa Soomaaliya $668 milyan. Deeqdan ayaa loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha iyo horumarinta adeegyada muhiimka ah ama asaasiga ah. Booqashada ee dalka Soomaaliya ku timid Marwa Samantha Power ayaa sii xoojinaysa iskaashiga iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Maraykanka. Dhankaasi iyo Somaliland, maamulka Somaliland ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey sababta keentay go-aankii laantaabka Soomaaliga ee BBC-da ama idaacadda BBC-da ee deegaanadeeda looga mamnuucay maalmo ka hor, ayagoona ku cadeeyey war saxaafadeed ka soo baxay. Qoraal uu soo saaray wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda ka madax bannaan Soomaaliya sida ay sheegtay Suleymaan Yuusuf Cali Koori ayaa waxaa marka hore lagu sheegay in BBC-da 11-kii bishii 7-aad ee sanadkan wasaaradda warfaafinta ay soo saartay ama ay qortay codsi ay ku doonaysay in xuska 65 guurada BBC-da ku qabsadaan magaalada Hargeysa lagana ogolaado codsi uga yimid idaacadda. Soomaaliland ayaa sheegtay in codsiga kadib uu madaxa laantaafka Soomaaliga ee BBC-da Maxuddiin Roble uu ku soo wargeliyey Soomaaliland inay baajiyeen xuskii ay doonayeen inay ku qabsadaan magaalada Hargeysa sababa amni darteed, taasuu maamulka ku tilmaamay meel ka dhac, dayacaadna ku ah ammaanka Soomaaliland. Dhankaasi haddii aan eego wararka la xiriira qaadka iyo magaalada Muqdisho, haweenka ka ganacsada qaadka Miirooga ayaa cabasho ka muujiyey madax ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiin ay sheegeen inay doonayaan in ganacsiga qaadka Miirooga gaar loogu xiro. Waxay sheegeen in marnaba aynan aqbaleynin in lacag badan la dul saarto qaadka laga keena Kenya, islamarkaana aynan ogolaan doonin siday hadalka u dhigeen sidii dowladdii hore ee gaar ugu xiratay qaadkii laga keeni jiray Itoobiya. Haweenka warbaahinta la hadlay ayaa qaar ka mid ah waxa hadaladoodii ka mid ahay:
waxaan cabasho ka nahay niman ka mid ah dowladda Soomaaliya ahna sare ahna wasiiro annaga nagu matala magaceenna iyo xildhibaanadeenna aan annagu dooranay. Sidaas awgeed waxaan codsanaynaa inta ugu sarreeya madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul baarlamaanka aan codsigeenna u gudbinaynaa dhammaanteen annagoo ka tirsan shirkadda Miirow Company, dabana soconna arrinkii shalay guddigeenna uu soo saaray iyo wareegtadii sidaas awgeed waxaan rajaynaynaa annagoo leh shatiyadan meesha ku qoran la 3 sano 2012 ilaa 2013 shatiyadeenu canshuuray yihiin 3 sano waxaan ku qabsanayna aysan jirin haba yaraatee sidaas awgeed dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad inay codkeena iyo haduu dhawaaqeenu soo gaaro ay naga aqbalaan waxna ka qabtaan in la saarto marduuf jaada $4 iyo bar nama qabato namana qaba doonto sidaas awgeed canshuur ma aha waxaan nahay canshuur bixiyaal 4 sano oo baaga 3 sano oo baaga muddada ahayn waxaan dhiibayna canshuurta dawladda daqli ayaan soo gelinaynay ixtiraamaan dawladda ku leenahay sidaas awgeed waxaan rabnaa dawladda inaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo wasiiradeenna iyo madaxdeennu ayna tixgeliyaan nana ogaadaan cabashadeenna iyada oo sidaas awgeed aysan qabanin lacagta aynu soo saareen dawladdu dawladduna ma soo saarin nimanka ay wataan nimanka ay wataan waa inay ka fool jignaadaan tii horaa niman u xirtay tan yay niman u xirin dawladdu ha ka fool jignaato arrinkaa isaga ah waa inay ka dhaga dheeraataa waa inay ganacsiga ka dhigtaa mid furan oon qolo u xakamaysnayn hooyooyin baan nahay maatooyin baan nahay intaasoo sana canshuur bixinaynay waxaynu inayna tixgeliyaan oo aynagu tixgeliyaan hawsha aan hayno iyo canshuurta ay dawladdu naga qaadanaysa intaasaan ka codsanaynaa
intaanan caalamka u gudbin saraakiil ciidan oo ka kala socday ciidamada midowda afrika ee ku meel gaarka ee soomaaliya ee atmis iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya ee SNA ayaa loo soo gabagabeeyey tababar 4 cisho socday oo ku saabsanaa sidii looga hortagi lahay khatarta ka imaan karta walxaha qarxa war ka soo baxay howlgalka atmis ayaa lagu sheegay in al-shabaab ay bilaabeen inay dhigaan wadooyinka muhiimka ee adeegsadaan saraakiishan walxaha qarxa niraade taasoo keentay in waxyeelo ay kasoo gaarta dadka raydka islamarkaana ay hakad geliso socodka iyo gaadiidka tababarka ayaa waxaa fuliyey atmis iyo kooxda taageerta howlgalka ee boqortooyada ingiriiska waxaana lagu bixinayay bandhigyo isugu jiro aragtiyo iyo fadhiyo wax ku oola taliyaha guud ee ciidamada atmis saxiid saadiq oo hogaaminaya tababarka ayaa sheegay in taageerada ay tahay mid kusoo beegantay xilligii loo baahnaa iyadoo ciidamada atmis ay isku diyaarinayaan inay bilaabaan in amniga ku wareejiyaan ciidamada dalka soomaaliya qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeyey aan mawlid ka cusaday inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed gudoomiyaha gobolka california ee maraykanka gavin newsom ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ka dhaqangelaysa dowlad deegaanka mariposa tani ayaa loo aneeyay saameynta dab xoogan oo soo bilowday jimcihii oo halkaasi ku sii fidaya in ka badan 6,000 oo qof oo ku nool bannaanka seeraha qaran ee loo yaqaana Yosemite National Park ee gobolka california ayaa lagu amray inay halkaasi isaga guuraan ama laga daadguraynaya dhibaatada jirta ayaa salka ku haysa abaarta iyo heerkul sare wararka intaasi ku daraya in dabka uu ku faafay dhul dhan ilaa iyo 11,900 ekar in ka badan 400 oo saraakiisha dabdamiska adeegsanaya diyaarado iyo cagaf-cagaf ayaa qayb ka ah xakamaynta dabka shalay subax ayaa ahayd markii lasoo tabiyey in dabka uu burburiyey ilaa iyo 10 ka mid ah guryaha la degan yahay halka laga cabsi qabo inuu saameeyo 2,000 oo ah dhismooyin dheeraad ah ugu yaraan 398 qof ayaa shilal kala duwan ku dhintay dalka bangladesh halka 774 kale ay dhaawacmeen dadkan ay waxyeelo kasoo gaartay shilal gaarayay 319 shilalkan ayaa la diiwaangeliyey intii u dhexaysay 3 bishan July ama 7 ilaa iyo 17 bishan xilligaasi oo loo dabaaldegayay munaasabadda ciidul adxa wararka ayaa intaasi ku daraya in tiradan ay tahay middii ugu badnayd ee la diiwaangeliyo tan iyo sanadkii 2016 bangladesh ayaa waxaa ku badan shilalka dhaca ka dhaca wadooyinka si gaar ah xilliga loo dabaaldegaya munaasabadaha kala duwan ugu dambeyntana ciidamada militariga israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in howlgal iyo xalay kadib saqdi dhexe ay ka fuliyeen daanta galbeed ee dalka falastiin gaar ahaan magaalada loo yaqaan namluus inay ku dileen 2 qof oo falastiiniin ah dadka la dilay ayaa lagu kala magacaabaa maxamed caziiz oo 25 sano jir ah iyo sidoo kale عبد الرحمن جمال سليمان ودعدي سلوشا جاي لباتن يسديد لبضن قافو يدعدو تاي لباتن يشان يلباتن يسديد أي أحد ليكلا توكتي أما يرساس وقد على حبتك يو سدوا كلا مذاح سد أي حقيقة وزارة عفمات كدل كاسي فلسطين أو بيان صوصارتي هي دل غير تعس أي دن كذا أما بش عساني رهدي أي بيان صوصارتي وحاي كوشيكتي إن داوع وقاري إلا يلبي يتوان قف أو كلا بريو سنين وحال قرشين يا إن ديب لوفرو حرنتا مدحتو إيدا دل كسريلانكا كدب مالمون كدب مركي هالكاسي قده هاو قلين دبت بحيال دلبان يا إن وحلقة قبتو حالة دقال حمي دلكاسي كجرتا إذا ماذا دلكاسي أهول قلو كلا دوان سميي يا لشيغ يا إن هول قلو دا لغدا وعيلا يا فرطان يا سديد قف ويران هالكا سيغال قف وكلانا هول قلو لغسو قبتاي عندي بدن كو علي محمد أحمد
واو محسنيه موليد دنكا كلا وزير كا وزارة داري ما هدي بدي دلكا روش كا سيرجي لفروف يا كسوغان مقالة دا قاهرة يا عاصمة دا دلكا مكسر هالكا سو وضاها الله كلايا لنا يا مسوليين تا دلكا سي ايدونا جددي دلكا سو تغاني راهده وكاقهد لدونا قومين تا دبلوماسي داد يعون قبطين تا ري قلبات كا يسارين روش كا كديب دولان كو قادي دلكا درس كلا ورانتي سنت كان هاتا نفرين تواعي قلينت يا كورونا
qufaaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso fariintan waxa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari